teekond laboribeebini. Katkised nõud, konnakudu ja menopaus. Tuhanded Eesti naised proovivad igal aastal viljatusravi. Levila avaldab ühe naise päeviku, millest ta kirjeldab emaks saamise nimel ettevõetud teekonda. See on pannud ta nõusid lõhkuma, lükanud paari suhte lahkumineku äärele ning viinud keha üle öö menopausi. Kas kogu see kannatamine tasub end viimaks ära? Kehaväline viljastamine ehk in vitro fertilization, IVF, on igapäevane asi. Samas tunnen, et selle mõjust naisele, kooselule ja igapäevastele suhetele räägitakse liiga vähe või liiga pealiskaudselt. Uudistest näeb, kuidas staarid saavad esiklapse kas või 60-aastaselt, olgu IVF-i või surrogaatluse abil. Samas kinnitan, et see ei käi nii lepase reega, nagu meediast võib mulje jääda. Emake loodus naist 60-aselt enam lapsekandjana eriti ei soosi. Veel vähem munaraku küpsatajana. Ja see on fakt. Olles ise nüüdseks kehavälise viljastamise kogukonna liige, ei mõtle ma enam, kui eetiline või moraalne selline lapsesaamise viis on. Ma pean kinni haarama lootusest, igast võimalusest, mida meditsiin pakub, et saada esmakordseks emaks. Oma rakkudega, oma bioloogilisele lapsele. Ja ma teen seda kellegi hinnangutest hoolimata. Mind tõesti ei kõiguta enam vanaonu Peetri napsused jutujätkud pere jõululauas, et see ei ole õige viis lapse saamiseks, sest lapsed tulevad ainult loomulikult. Et kui juba temal on 4 last 3 eri naisega, siis kõik teised peavad ka tema eeskuju järgima. Aga ma ei valeta, öeldes, kui kuradi palju haiget võib selline väljendusviis teha. Seda olukorras, kus sa ise võitled lapse saamise nimel ning pead leppima teadmisega, et mees võib surra viljakus võimelisena, aga naise parim enne möödub paraku tema eluea keskel. Ja teaduslikud uuringud viitavad, et naise keskmine viljakuseiga, ehk periood, mil ta lapsi saab, näitab langustrendi. See on ka põhjus, miks mu lähiringkond minu teekonnast emaks saamisel ei tea. Olen millennial, ehk Y-põlvkonna liige. Sünniajaga aastal 1988. Olen ainuke laps, uskumuselt eestlasest kristlane, range kasvatusega. Juba rinnapiimaga sisendati mulle, et enne laste saamist tuleb minna ülikooli, leida töö ja luua kodu. Et elu ikka kõigile osapooltele võimalikult lihtne oleks ja kõik oleks soodne ka järelkasvule. Kas kõlab tuttavalt? Ei olnud ju võimalik, et pere mulle valetab. Seetõttu ma seda mantrat vankumatult ja kindlameelselt järgisingi. Tegin kõik täpi pealt õigesti, kõige lähemate tungival soovitusel. Käisin koolis, võtsin mehe, sain tasustatud töö avalikus sektoris, ostsin kodu ja autod. Puhkan minimaalselt 3 korda aastas välismaal ja ostan toidupoest seda, mida tahan. Samas tunnen, et olen kõige vaesem inimene maailmas, sest mul on puudu midagi, mida ma raha eest mitte kunagi osta ei saa. Laps. Selleks ajaks, kui ma olin oma mõttes valmis lapse saamiseks, olin saanud 34-aastaseks. See on karm, kuid bioloogilises mõttes oli minu kell täis tiksunud. Ühtäkki ei saanud ma enam aru, mis ma valesti tegin. Kuhu see aeg kadus, mida mul varem nii laialt käes oli olnud? Aga paberil oli ju kõik korras ning majanduslikus plaanis lausa ideaalne. Ma lihtsalt lükkasin selle ühe olulise osa eluplaneerimisest edasi, mõistmata, et selle juures ma aega tagasi keerata ei saa. Samal ajal kui koduostu ja reisimist saab ajastada absoluutselt igas vanuses. Laps kuulus mu plaanidesse ja on alati kuulunud. Ent tuleb välja, et vales järjekorras. Oma tervisesse olen alati pigem tähelepanelikumalt suhtunud ja oma ihuarsti vähemalt 1 korra aastas külastanud. Olen täiesti terve, normaalkaalus ja pikkuses naine. Reproduktiivorganid toimivad normaalselt, kõrvalekaldeid ei ole ning proovide analüüside tulemused on normide piires. Pole kunagi põdenud suguhaigusi ega tegelenud riskantsemat sorti seksuaaleluga. raseduse vältimine on toimunud teadlikult, arvestades õpikust ja arstidelt pärinevaid seksuaalelualaseid nõuandeid. Kui ma ligi 5 aastat tagasi võtsin arstiga teemaks, et soovin 7-aastase abielu jätkuna pere planeerima hakata, andis arst kohe rohelise tule. Samas oli juba sel ajal ridade vahelt võimalik välja lugeda, et minu soov ei pruugi nii lihtsalt täituda. Aeg jooksis halastamatult. Tegutsema pidi kiiresti. Arst endaga kordagi nii julmalt ei väljendanud. Tol korral soovitas naistearst kompleksvitamiine ja õpetas arvutama ovulatsiooni aega. Senini aitasid ju pillid ja lühemat aega ka spiraal, kondoomifänn ei ole ma kunagi olnud. Panime kirja ka uue kontrollaja. Elu parimad 6 kuud abikaasale. Ent tuleb tõdeda, et lapsetegu muutus eeldetaval ovulatsiooni ajal kontrollkella ajaga lahmimiseks. 6 kuu möödudes olin taas arstil ning sel korral juba koos abikaasaga. Testid, proovid, analüüsid mõlemale ja taaskord nentimine, et kõik on mõlemalt poolt normis. Aga last ei paista kusagilt. Naiste arst kirjutas esimesed hormoone soodustavad tabletid ja uus 6-kuuline töötegemine kodus hakkas pihta. Ilma tulemusteta. Istusin taas naiste arsti juures. Vahtisime teine teisega tõtt. Ta diagnoosis täpsustamata viljatuse ning suunas saatekirjaga kehavälisele viljastamise ravile. Sain haamriga vastu pead ja mind lõigati saega jalust. Tol hetkel olin kohanud mõistet kehaväline viljastamine vaid kirjanduses ja väljendi sisu oli nii minu kui mehe jaoks täiesti tundmatu. Ausalt, ega ma ei tundnudki midagi. Niivõrd arusaamatu oli see elu esimene diagnoos. Õnneks oli mu arst väga mõistev ning andis kohe kaasa ka nimed, kelle juurde edasi pöörduda. Tavakünekoloogid nimelt ei tegele kehavälise viljastamisega ise, vaid kontakteeruda tuleb vastava eriarstiga. Mäletan naistearsti sõnu väga häguselt, ent tollasest visiidist jäi kõlama mõte, et tuleb võtta kõige esimene aeg, mis saadaval on. Kogusin arsti antud paberid laua pealt kokku, tänasin ja lahkusin kabineti ukse paugatusega, nagu oleks arst olukorras süüdi. Aga minu jaoks oligi. Tema ju selle diagnoosi pani ja saatelehe väljastas. Õhtul lendas esimene tass vastu koduseina. Pisarateni jõudis asi alles 3 kuu pärast. Erinevalt minust võttis abikaasa uudise vastu väga rahulikult. Korjas tassikillud kokku, tegi uue tassi teed ja suunas lahvatanud energia arsti otsimisele. Sukeldusime koos oma turvalise saiaga kodus maailma, kus me enda arvates olema ei pidanud. Kõige esimene üllatus saabus siis, kui hakkasin endale kohe järgmisel päeval uue arsti juurde aega kirja panema. Aegasid ei ole saada. Broneerimissüsteemid näitasid esimesi vabu aegu umbes 7 kuu pärast. Kurat, mul ei olnud ju aega, et veel 7 kuud oodata. Käisin korduvalt läbi kõik viljatusravi pakkuvate haiglate broneerimissüsteemid ja tulemus oli suhteliselt üheülbaline. Liiga pikk ooteaeg. Saatekiri peaks andma eelise aja saamiseks, aga seda sisestada ei saa. Ja kuna see oli elu esimene saatekiri, siis ma ei osanudki seda kasutada. Kammisin haiglad helistades läbi. Saatekiri siiski muutis nii palju, et üks Tartu kliinik pakkus aega kohe järgmisel nädalal. Vahemaa, Harjumaa, kodu ja Tartu vahel ei tundunud suure eesmärgi nimel ületamatu. Kuigi siunasin sel hetkel Eesti ravisüsteemi ja maailma tervikuna. Uueks raviarstiks osutus üks 3 spetsialistist, kelle nimi mulle kaasa anti, ja tegemist on oma ala tõelise korüfeega Eestis. Tema jutt oli lühike ja konkreetne. Alustame kohe. Ta tegi kiire ülevaate kehavälisest viljastamisest ja selgitas mu elu esimest diagnoosi. Tema sõnul on täpsustamata viljatus rängim diagnoos, mis olla saab. Veab neil, kellel on olemas konkreetne diagnoos. Näiteks kui munajuhad on katki või emakas on väärarenguga või on lootusetu hoopis sperma, sest siis saab rakendada juba välja töötatud raviviise. Täpsustamata viljatuse diagnoos on võrreldav sellega, et paned klapid pähe ja tulistad pimedas ruumis musta märklauda. see on lihtsalt katsetamine. Võib õnnestuda, kuid seda ei juhtu eriti tihti. Astusin kabinetist välja ühest küljest grammikese targemana, aga teisest küljest puhta lollina. Tundsin, et oleksin pidanud juba enne vastuvõttu guugeldama, et vähegi kaasa rääkida ja rohkem küsida. Samas ütles mu sisetunne, et olen spetsialisti järelvalve all ja ajan õiget rida. Kehavälisel viljastamisel on umbes sama palju nägusid kui riigikogus saadikuid. Arstide lemmiklause ongi, et kui üks meetod ei toimi, siis ära anna veel alla. Me pole lihtsalt seda õiget leidnud. Kõige tüüpilisem viis on teha raviplaan naise loomuliku tsükli järgi. Ja ei tasu lootagi, et kehavälise viljastamise korral süstimisest pääseks. Kui tavaliselt on naiselt oodata iga kuu ühe väärtusliku munaraku valmimist, siis süstidega antakse kehale korraldus neid välja anda palju rohkem. Sellega tagatakse esiteks valiku võimalus ja luuakse laboris tekitatud embruote reserv, mis külmutatakse ja mida saab vajadusel ka hiljem kasutada. Kui embruoid külmas jätkub, siis saab munarakkudes stimuleerimissüstid vahele jätta, ehk pool ravist jääb ära. Minu teekond jätkus nii, et pidin arstile kohe teada andma, kui menstruatsioon hakkab, ja tema kirjutas välja ravimid. Kappasin apteeki, kust väljusin kotitäie ravimitega, mille hinnaks ainult 5 eurot. See oli tõeline üllatus, sest kott meenutas triiki täis poekotti. Osa laadungist ladusin külmkappi ja osa jäi toatemperatuurile. Järgnesid otsingud YouTube'is stiilis How to inject X-ravimit. Ja esimene süst munarakkude stimuleerimiseks saigi juba samal õhtul tehtud. Süstide arv ja kogus on individuaalne, aga umbes 15-20 süstiga võib igal katsel arvestada. Kindlasti oled kuulnud inimeste heietusi, et mina küll end süstida ei suuda, ma vihkan verevõttu ja nõelu ja bla bla bla. Aga teate mis? Kui sa oled valiku ees, kas nüüd või mitte kunagi, laps või mitte midagi, siis surud hambad risti ja õpid süstima. Tihti teevad süsti ära ka elukaaslased. Mina olen üks neist, kes ei usalda kaasat end süstima ja proovin selle ise ära teha. Lisaks on meie peres mees see, kes nõelu kardab. Pärast paar nädalat kestnud hoolikat süstimist läksime tagasi kliinikusse, kus pandi mind narkoosi alla ja korjati esimesed stimuleeritud munarakud. Kaasa toimetas samal ajal eraldi valges toas omatopsiga. Mehi ei panda tavaliselt spermaproovi andmiseks narkoosi alla, kuid kui viljatuse põhjuseks on meespool, võib ka seda ette tulla. Tunni möödudes suundusime tagasi tööpostile. Selline meelevaldne munarakkude kasvatamine annab tunda eri viisidel. Kõht paisub ja saab süstimise tagajärjel vikerkaare värvilised laigud. Emotsionaalne tasakaal on sama habras kui kevadine järvejää ning pidev surve emakas ja munasarjades esineb tihti ka valudena. Kõige hullemini mõjub minule ja mu kehale protsessi eelviimane faas ehk munasarjade punktsioon, munarakkude välja võtmine. Keha oleks nagu hakkliha masinast läbi käinud, kõik kohad valutavad hullemini kui terve süstimisperioodi valud kokku. Kui mõlemal partneril on proovid antud, tuleb mängu embrüoloog, kes hakkab kohe laboris katseklaasis bioloogilist materjali kokku panema. Sisuliselt saab paari esimese tunniga selgeks, kas proovid suudavad ise toimetada või peab embrüoloog neid veel omakorda aitama, mis tähendab seemnevedeliku süstimist otse munaraku tuuma. Kui viljastumine leiab aset, pannakse embruoad 3-6 päevaks kasvama spetsiaalsesse keskkonda, mis järel siirdatakse neid emakasse. Võib aga juhtuda, et viljastumist ei toimu üldse. Ei embruoloogi abiga ega abita. Samuti võib embruoade areng pärast viljastumist peatuda, mis muudab nad kasutuskõlbmatuks. Pärast esimest punktsiooni olin ma nii valmis siirdamiseks, et suutsin end veenda, et nüüd saangi emaks. Vähe ei puudunud, et oleksin lapse toa ära sisustanud. Mõttes valisin juba lapsele Inglismaal kooli välja. Aga siis käis pauk. Mõned tunnid enne siirdamisele minekut helistas arst, et paraku siirdamist ei toimu, sest lihtsalt ei ole midagi siirdada. Ükski saadud munarakk ei viljastunud. Ometi olime saanud punktsiooni käigus 6 munarakku. Telefonivestlus arstiga möödus nagu udus. Oli sõnum, olid sõnad, aga reaalsus meie vahel lihtsalt taandus. Arst küsis 3 korda, kas ma olen kuuldel. See kõne tõi kohale tegelikkuse. Lapse saamine on minu jaoks väga raske. Arst rääkis midagi edasisest, aga ilmselt oli vaikus tema jaoks nii kõnekas, et ta taipas pärast kõne lõppu saata mulle ka täiendava e-kirja. Jätkame uuesti umbes 3 kuu pärast. Pärast kõnet suutsin veel mõelda, et Elroni rongipilet läheb raisku ja piletiraha ma tagasi ei saa. Õhtul aga saabusid esimesed valupisarad. Viha, enesesüüdistamine, häbi abikaasa ees. Jah, häbi, kogu täiega. Et mina olengi see, kes ei suuda last anda ja ei olegi naine ega abikaasa. Minu enda väärtus langes komeedina. Nõude loopimisest ei tulnud midagi välja. Mul lihtsalt ei olnud jõudu. Kuigi vaimusilmas lendas kogu nõudekapi sisu efektse märulifilmi heliga vastu valget seina kildudeks. Abikaasa vaikis, seedis ja tegi emotsioone välja näitamata ilmselt oma kalkulatsioone. Vahetult enne uinumist sosistas. Jätkame. Minu armastus tema vastu kasvas kordades. Tühjana seisev lapsetuba muutus elevandiks portselanipoes, mida ma järgmistel kuudel isegi ei koristanud. Tegelikult ei külasta ma seda tuba üldse. See on meie majas must auk. Seal käib abikaasa. Hoovis seisavad eelmiste omanike laste kiiged, liuveli, suur mängumaja. Olen tahtnud seda komplekti korduvalt põlema panna, kuid püromaani algeid minus ei leidu. Samal ajal meenutab hoovi mänguväljak mulle iga jumala päev, miks ma seda teen ja miks ma ei tohi murduda. Motivatsioon edasiseks nagu kadus. Kõik oli mõtetu. Jah, kodus on kuulaja ja tugi olemas, kuid üksinduse ja abituse tunne on absoluutselt kõike hõlmav ja haarav. Ühtäkki rääkisin abikaasaga nagu õhuga. Ta oli olemas, aga mitte käega katsutav. Tõsi, rääkida saab ka arstiga. Aga minu jaoks on ta alati olnud see, kes tegeleb reaalse raviga, kehaga, mitte emotsioonidega. Tunnete tasakaalustamiseks on juba teised spetsialistid, nagu terapeudid ja raseduskriisi psühholoogid, aga ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas võõras inimene saaks minu emotsioone juhtida. Aga ma olin augus ja olen murdunud pärast iga ebaõnnestunud katset. Ja siis äkki ühel nädalavahetusel, täitsa lambist, kui ma olin pärast esimest ebaõnnestumist kõige sügavamas mustas augus, tuli mulle ei kusagilt valgustusmoment. Inimkond on nii suur ja lai, et ei ole võimalik, et sa oled oma murega üksi. Alati on kusagil keegi, kes on vähemalt enam-vähem sarnases olukorras. Ma pean selle teise naise üles otsima ja lihtsalt rääkima. Ilma, et mulle antaks hinnangut või hakataks kohe mu mõttelaadi ravima. Ja nii sai alguse virtuaalsete tugigruppide otsing. Tegin oma teekonnast Instagrami konto nimega Laboribeebi. Tänaseks olen pidevas ühenduses 20 naisega, kes on kehavälise viljastamisega kokku puutunud. Mõnel on juba lapsed, mõned alles alustavad. Mõned on nooremad, mõned vanemad, mõned isegi palju vanemad. Samasugused naised nagu mina, samas kohati täiesti erinevad. Me nutame ja naerame koos, me vihkame koos ning loomulikult jagame kogemusi ja soovitusi. See on koht, kus saab aimu, kuidas meie kliinikud töötavad ning millised on IVF-i eripärad ja ravimeetodid. Seal on naine, kes käib oma teekonda Soomes ja üks, kes on käinud läbi vist terve Euroopa kliinikud ja nüüd proovib õnne Ameerikas. Selline kogemustugi aitab vastu pidada ja annab jõudu. Tore on see, kui kellelgi õnnestub. See on ego boost ka kõigile teistele, stiilis, et näete, on küll võimalik. Tuleb lihtsalt ravida ja jätkata ja loota. Kuigi, mis seal salata? Eks edulood ka murravad omamoodi. Aga pisikesi varbaid nähes nutad ikkagi rõõmust. On ka loobujaid, kes ütlevad, et see teekond on liiga konarlik ja võtab elu tahte ära. Ka siis me toetame ja mõistame otsust. Igatahes, minu virtuaalsõsarad andsid mulle lootust jätkamiseks, sest me ei ole üksi. Pärast esimest ebaõnnestumist ja august väljaronimist suundusime uutele katsetele. Eespool rääkisin IVF-i lühikesest skeemist. See algab kõhtu süstimisega, et stimuleerida munarakke. Seejärel toimub punktsioon ehk munarakkude korje. Viimane etapp on embruo siirdamine emakasse. Olen ka viimase tasemeni jõudnud, aga paraku edutult. Nüüd räägin teile pikast skeemist. Ütlen kohe ära, see oli hullem kui kõik eelmised kokku. Ühel päeval tegi raviarst mulle tuharasse süsti, mis pani minu reproduktiivorganid, munasarjad ja sellega koos töötavad hormoonid sisuliselt pausile. Teisi sõnu, mul tekkis varajane menopaus. Kui tavaliselt tuleb see pärast 45. eluaastat järk-järgult, niimoodi hiilides, siis nüüd vajusid kõik sümptomid mulle korraga kaela. Ja selle vastu pole mingit süsti ega tabletti. Lühidalt öeldes on pika skeemi eesmärk lülitada keha enda hormoonid ajutiselt välja, et munarakud areneksid ühtlasemalt ning arst saaks ravi paremini kontrollida. Oli päevi, kus ma lõdisesin külmast, hoolimata sellest, kui paksult riides olin, või higistasin nii jõudselt, et vahetasin 3 korda riideid. Ühel ööl ajasin abikaasa üles, saatsin ta diivanile magama, sest ta hingas liiga kõvasti ja ma ei saanud magada. Hommikul sõimasin tal aga näo täis, sest pärast tema lahkumist hakkas mul külm ja pidin teise teki peale võtma. Sorry. Mul otseselt ei valutanud kuskilt, aga emotsioonid sõitsid Ameerika mägedel. Ma ei teadnud kunagi, mis võis mind ärritada ja esile kutsuda suure emotsionaalse puhangu. Võisin nutta täiesti suvaliste asjade peale või sõimata võõreid inimesi toidupoes, et nad jalus koperdasid. Paraku ka see ravikord ebaõnnestus. Kui varem oli hukkunud embrua väljutamine üsna sarnane tavaliste päevadega, siis seekord oli kõik teisiti. Ligunesin duši all. Mu alakeha oli tohututes krampides. Kuna menopaus oli lõppenud, hakkas süsteem taas nii-öelda tööle ning keha uut menstruaaltsüklit ette valmistama. Embrua väljutamine oli nagu väike abort. Minu seest oli pöidlasuuruseid vereklompe ja muid jääkaineid. Ma nutsin, oksendasin, veritsesin. Tõttu öelda ma ei saanudki aru, mis keha avaus paras ja kui mida väljutab. Õnneks on mu tushinurk nii suur, et sain vabalt end täies pikkuses pikali visata. Kaasa oli täiesti nõutu, kas helistada kiirabisse või mida minuga peale hakata. Lõpuks tuli ta samuti minu kõrvale tushi alla lebama. Hoidsime ümbert kinni, mis mõjus palju paremini kui mis tahes kiirabi või valuvaigisti. Ma isegi ei tea, kui kaua me seal ligunesime, aga viimaks ärkasin voodis kuivana. Aeg oli alustada järgmist tööpäeva. Seekord nõud ei lennanud. Olin selleks liiga kurnatud. Aga kui arst oleks ette sattunud, oleksin ta ilmselt läbi sõimanud küll. Kui ma järgmine kord vastuvõtule läksin, ütlesin kindlameelselt, et pika raviskeemiga on nüüd kõik. Teist korda mu keha seda üle ei elaks. Lisaks ametlikule ravile guugeldasin võimalusi, mida rasestumise tõenäosuse suurendamiseks veel ise saaksin ära teha. Puudutagu see toitumist, treenimist, toidulisandeid, ka alternatiivseid ravivõimalusi. Viljatud paarid on meeleheitel, nad haaravad igast õlekõrrest. Mina päris nõia juurde ei läinud. Küll aga asusin hoolega kõiksugu ürte, vürtse, teesid ja leotisi pruukima. Need jõudsid minuni peamiselt läbi Instagrami postituste, milles väideti, et need parandavad viljakust ja munaraku kvaliteeti. Lisasin nelki, kaneeli, kurkumit ja ingverit nii tee kui ka toitude sisse. Näiteks keetsin kartuleid ja raputasin mõnuga sisse kurkumit. Turgutasin iganädalaste ingveri jalavannidega oma vereringet. Jumal teab, kas sellest mingit abi on olnud. Suurt teaduspõhisust siin taga pole. Aga südamerahu, et olen maksimaalselt pingutanud, see ikkagi pakub. Lisaks usun mingil määral rahvatarkusse ja meditsiini. Muidugi sai minust plastiku vastane, sest kartsin mikroplasti ja selle kahjuliku mõju viljakusele. Vahetasin köögis kõik plastikust säilituskarbid klaasi vastu. Poest tulles panen toidukraami, piima, juustu, liha, kala, samuti kuivi ja maitseained, klaasist nõudesse ümber. Iroonilisel kombel on enamikel neist siiski plastikkaaned. Lisaks koosneb terve külmkapp sisuliselt plastikust. Aga jällegi, isegi kui suudan 0,% beebi tuleku tõenäosusest suurendada, siis teatavat kergendust see pakub. Kõrvalt vaatajana võib tunduda imelik, miks keegi rasedaks jäämise nimel kõik toidud kurkumit täis topib, konnakudu näkku määrib, plastikut väldib või Lasnamäe korteris mustlasest ennustaja juures käib. Samas kui see annab lootust ja vaimset tasakaalu, siis miks mitte? Ma olen enda jaoks mõelnud, et kui uhu-meetodid ei hakka segama teaduspõhist ravi, on kõik okei. Lõpuks pole ju vahet, mis katlas inimene oma raha põletab. Meie paarisuhet on viimastel aastatel viljatusravi väga tugevalt mõjutanud. IVF-i sisse võib väga lihtsalt ära kaduda. Elad süstimise, ravimite võtmise, munarakkude korje ja siirdamise taktis. Kõik tiirleb selle ümber. Pärast iga ebaõnnestunud katset, meil on neid palju olnud, tuleb masendus ja lein. See ei muutu ajas kergemaks. Pigem tekib mingit sorti harjumine. Taluvuspiirid venivad laiemaks. Leppisime mehega kohe alguses kokku, et me ei hakka iga luhtunud katset lõpmatuseni nämmutama, vaid püüame seda võtta kui paratamatust. Teadvustasime juba enne raviga alustamist, et IVF ei ole võluvits ning me võime kuuluda nende paaride hulka, keda see ei aita. Me küll istume maha ja räägime, aga hoiame fookuse tulevikul. Millal me raviga edasi lähme, kuidas sätime oma päeva- ja nädalaplaane, kas teeme elustiilis veel muudatusi ja nii edasi. Teoorias kõlab ilusti. Pea selgena hoidmine pole alati välja tulnud. Nagu esimeses osas kirjutasin, siis olen päris mitu korda kööginõusid lõhkunud. Olen kaasat tähvardanud, et lahutan abielu ja lähen minema. Ma ei ole selle üle sugugi uhke. Õnneks on mees olnud piisavalt mõistav, ega pole neil kordadel tülile hagu alla pannud. Kuna naise roll on kunstliku viljastamise teekonnal suurem, enamik protseduure toimub naise kehaga ja need võivad olla väga vastikud ja valusad, siis tuleb elukaaslast kursis hoida. Veelgi enam, julgeda oma tundeid ja mõtteid selgelt väljendada. Täiesti normaalne on öelda, et lõpeta nutitelefoni scrollimine, tule ja kallista mind. Või et arutame puhkuse plaane homme, ma olen praegu valudes. Või paluda, kas sa teeksid süüa, koristaksid vannitoast okset või paneksid restilt pesu kokku. Ära karda rääkida, muidu on vääriti mõistmised ja tülid lihtsalt tekkima. IVF võib mõjuda paarisuhtele laastavalt. Olen mitmete virtuaalsete gruppide ja kogukondade liige. Tean paljusid lahkumineku lugusid. Aga see võib teid omavahel palju tugevamini kokku liita. Ma arvan, et ka meie oleme paarina veel enam kokku kasvanud. Me arutame kõik sammud läbi ja oleme üksteisele toeks. Kui mees tuleb minuga koos duši alla ligunema, et mind hoida ja toetada, siis mina aitan tal valida pornofilmi, mille saatel prooviruumis topsi oma panus anda. Võib-olla banaalne näide, aga annab edasi, et oleme sel teekonnal ühiselt. Lisaks on meid palju aidanud see, et meil mõlemal on oma hobid. Samuti üsna intensiivne töö, mis meid aegajalt täiesti endasse neelab ega lase muretsemise või üksteise kõri kallal olemisega tegeleda. Ma arvan, et ilma nendeta oleks meie vaimne seisund palju halvem. Ma olen üldjoontes avatud suhtleja, aga lastetusest avalikult rääkida on minu jaoks keeruline. Ma tunnetan, et mu tervisehäda, täpsustamata viljatus, on just kui puue, kellele ikka meeldiks oma puudest rääkida. Lisaks on IVF endiselt paljude jaoks võõras. Ohtralt valitseb müüte ja eelarvamusi. Seetõttu teavad meie läbielamistest väga vähesed. Aga ka lähedastega ei pruugi alati hästi minna. Isegi kui alguses on nad tundunud mõistvad ja toetavad, siis mida aeg edasi, seda enam olen täheldanud tavalist uudishimu, isegi survet. Võiks ju uurida, et kuidas meil päriselt läheb, või väljendada kaasaelamist stiilis, ma ei tea, mida te täpselt läbi elate, aga soovin, et teie eesmärgid täituksid ning kui teil on vaja tuge, andke julgelt märku. Aga pahvatada kuskil seltskonnas üle laua, kas on juba õnnestunud või panete endiselt tühja, ei näita hoolimist. See raputab haavale soola ja seab esikohale vaid lõpptulemuse, mida ei pruugi ravisaaja jaoks kunagi saabuda. Nii olengi viljatusravi kestel enim tundnud puudust inimesest, kes päriselt kuulab, hoolib ja mõtleb kaasa. Elukaaslane on asendamatu, aga tema kõrvale oleks ideaalis vaja ka üht sõpra või sõbrannat, kes on ise midagi sarnast läbi elanud. Nagu eelpool kirjutasin, siis mina avastasin ühel hetkel sotsiaalmeedia kasutajad. Kutsun neid virtuaalseteks IVF-i sõsarateks, kes oma ravist ja kõrvalmõjudest avalikult räägivad. Need aitasid mind tohutult, pakkudes äratundmist ja lootust. Ütlen ausalt ja keerutamata. Teiste inimeste rasedused mõjuvad mulle väga raskelt. Kui keegi sotsiaalmeedias beebiuudistest teada annab, läheb mul süda pahaks ja scrollin kiiresti üle. Päris keeruline on töökaaslasi vanemapuhkusele saata, kus juures mõnda juba mitu korda järjest, ilma neid mõttes näkku ja kõhtu pussitamast. Ma annan naeratuse näole ja püüan olla sõbralik. Kuigi sisimas loen minuteid, millal see idiootne beebipidu ometi lõpeb. Samas annan endale aru, see on elu. Rikkad ja vaesed, jalutud ja jalgadega, suurpered ja lastetud elavad kõrvuti ning peavad kuidagi toime tulema. Vältimine või suisa vihkamine ei tee kindlasti midagi paremaks. Püüan sellest üle olla, endale sisendada, et kõigil meil on oma tee, mõnel sirgem, teisel käänulisem. Muidu ärkangi üks päev kibestunud mutina, kes vihkab lapsi ja sõimab bussipeatuses hängivaid teismelisi. Töötajate register määratleb mind täpsustamata sotsiaaltöötajana, mis on üsna irooniline, sest ka minu viljatuse põhjused on täpsustamata. Ma ei puutu oma igapäevatöös otseselt inimestega kokku. Küll aga näen paberil näiteks väga täpselt emade sotsiaalset staatust. Kellena ja kus nad töötavad, palju palka saavad, kus elavad, kas neil on laste hooldusõigus ära võetud, kui jah, siis mis põhjusel ja nii edasi. Minu kõige eredamaks kliendiks on narkosõltlasest ema, kel on kokku 9 last, kus juures ta tõi ühes kalendriaastas ilmale 2 järeltulijat, poja märtsis ja tütre detsembris. Temalt on osad lapsed ära võetud, aga aja jooksul ka tagasi antud. Ta süstib uimasteid. Elab väga kaootiliselt. Õiget tööd ei ole. Jälle hapud viinamarjad. Aga ka sellistel hetkedel küsin endalt, mis on maailmaga valesti. Kuidas tema muud kui sünnitab, täiesti planeerimatult, aga mina ei saa ühegi lapsega maha. Kas ma peaks lisaks kaneelile mingeid kangemaid aineid võtma? Viimase embrüo siirdamise ajaks olin väga väsinud, isegi alla andnud. Ma ei uskunud enam, et mu munarakkudest asja saab. Pigem häälestasin end ümber mõttele, et peame ilmselt kasutama doonor munarakke. See tähendab, et ehkki laps kasvaks minu kõhus, poleks tal minu geene. Mees polnud sellest küll vaimustuses, aga otseselt ei ka ei öelnud. Seni olime proovinud alati värskete embruotega, sest alguses polnud nad külmutamist üle elanud. Pärast viimast korjat saime siiski mitu embruot korralikult külma. Need läksid nüüd esimest korda käiku. Siirdati kohe kaks tükki, kus juures täiesti normaalsesse tsüklisse, ehk ajal, mil mul oli eeldatavalt viljakas aeg, ovulatsioon. Eelnevalt ma ei süstinud ega võtnud mingit tablette. Tänasin arsti ja astusin kabinetist välja. Ma ei mõelnud mitte midagi. Ma ei lootnud mitte midagi. Ja siis põmm. Ühel hommikul tegin rasedustesti. Kaks triipu. Ma olin rase. Tegelikult ma ei uskunud seda. Ma elasin eituses. Olin kindel, et tegemist on mingi erroriga. Keha annab vale signaali või test on katki. Kaks päeva hiljem näitas rasedust ka vereproov. Endiselt ma olin kõhklev. Uudis jõudis lõplikult pärale kuus nädalat hiljem, kui ämmaemand kinnitas, et lapse süda lööb. Õnnetunne, et mu sees kasvab kaua oodatud laps, kaalus korraga kõik ebaõnnestumised ja kannatused üles. Esimesed raseduskuud olid mõistagi ärevad, kartsin peetumist. Enne iga ultraheli ja vereanalüüsi hoidsin hinge kinni. Samas sisimas olin ikkagi kindel, et meil läheb kõik hästi. Meie teekond lapseni võttis aega 5 aastat. Neist viimased 3 IVF-i ravi tähe all. Tegime kokku 7 munarakkude stimuleerimist, 6 siirdamist, millest 5 luhtus. Vaid 1 õnnestus. Aga see 1 ongi kõige tähtsam. Kuna viimase ringiga siirdati 2 embruot, olnuks teoreetiliselt võimalikud ka kaksikud, aga me ei nuta seda taga. Praeguseks olen ligi 2/3 rasedusest ära kandnud. Eeldatavasti sünnib laps juunikuus, mil lisandub statistikasse veel 1 katseklaasi laps, ehk minu oma laboribeebi. Külmas on veel 2 viljastatud embruot, mida tulevikus kasutada saame. Eks aeg näitab, kas soovime seda. Kuidas kulgeb minu rasedusmull? Ma arvan, et üsna tavaliselt. Paistes jalad, kaalutõus, selja ja liigesevalud. Samas, veidral kombel pole ma aga kunagi varem end nii ilusa, seksika ja naiselikuna tundnud. Mulle meeldib oma suure kõhuga ringi tatsata. Ma ei peida seda. Oodatud ja planeeritud raseduses on midagi väga uhket ja õnnetunnet tekitavat. Tulevane isa võtab olukorda rahulikult. Ta saab aru, et beebi on tulemas, aga päriselt jõuab see kohale ilmselt siis, kui laps on faktiliselt sündinud. Senikaua käib ta ultrahelis väikese tegelase liigutusi vaatamas ning viskab ta lõhtuti läbi kõhu nukke. Ta on olemas ja minu kõrval, valmistumas isa rolliks, mis teeb teda minu silmis veel seksikamaks. Loo autor, laboribeebi. Luges Johanna Vaiksoo. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2026.